Kolosserbrevet. Det her lille mærkelige by, eller intetsigende by, som fik sådan et budskab. Og det var der, vi var sidste gang. Og er der nogen, som når jeg læser igennem Kolosserbrevet, er stødt på nogle ting, som I synes, det der var godt nok mærkeligt. 1:24, siger Hauge. Ja. 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 Det er Hauge, der siger, hvad betyder det her, som Paulus siger i 1:24. Nu glæder jeg mig over det. Jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans lame, som er kirken. Der er jo mange, der har arbejdet med det. Meget i den katolske kirke har også bygget på det her, at der er en del med sådan armmærker i hænderne og sådan nogle ting, at der sådan ligger det i det desværre, som er helt uevangelisk, at det er som om, at frelsesværket ikke er slut med det, Jesus har gjort. Så det kan det ikke betyde. Og hvorfor kan det ikke betyde det? Det er fordi Paulus, han bringer så klare budskaber andre steder om, at det, som Jesus har gjort, det har han fuldbragt. Ikke bare Paulus, men mange af de andre nytestamentlige forfatter, de forklarer, at det, som vores vidunderlige frelser har gjort, er færdigt. Men så kommer Paulus med det her. Og der skal vi sætte os ind i jødisk tankegang. Og jødisk tankegang, som på mange måder følger hele den bibelske åbenbaring, men måske specielt kommer til udtryk i Daniels bog, og også i hele kampen, hvor Israel blev ført i landflygtighed til Babylon. At der var et fornemmelse af, at der er nogle trængsler, som skal komme, inden Messias kommer tilbage. Og der er nogle trængsler inden Messias' komme, som skal gennemføres. Og før de er gennemført, så kommer Messias ikke. Og Jesus lægger lidt op til det, når han på Oliebjerget taler om de trængsler, der skal ske inden hans komme. Og han siger også på et sted, at det må ske. Det må ske. Men så det, som Paulus lægger ind her, det er blandt andet det, at jo mere han kan lide disse lidelser, jo mindre skal vi andre lide dem. Så der er i sådan jødisk tankegang en kvantum af trængsler, som skal gennemføres. Og jo mere han kan gøre for dig og mig, jo mindre bliver der for os andre. Så det er lidt den tanke. Så det er den ene måde, man kan tænke på det her. Den anden måde, det er, hvis vi tænker tilbage til Paulus på Damaskusvejen, hvor Jesus møder ham i hans opstandende sådan herlighed, og så siger, Jesus til Paulus, han siger, Paulus, eller Saulus, hvorfor forfølger du mig? Hvorfor forfølger du mig? Og han siger, hvem er du, Herre, som jeg forfølger? Så siger jeg, Jesus. Jeg er Jesus. Og så er det, at Jesus udtrykker, og Jesus var jo død, der var gået flere år efter Jesus var død og opstanden. Så hvad mener Herren med, at du forfølger mig? Det mener han ved, at den forfølgelse, som Paulus var ved at gennemføre sammen med de andre jødiske ledere på den kristne kirke, den smerte og den lidelse, den mærker Herren Jesus selv. Så det er de lidelser, som Paulus også er en del af nu, og de lidelser, der mangler indtil Jesus er færdigt. Eller indtil det er færdigt, og så kommer Jesus igen. Det er i hvert fald en af forklaringerne til, hvad det kunne være. Ja. Andre spørgsmål omkring Kolosserbrevet? Ja, Inge Marie?
Kan Paulus' lidelser, at det er sådan, at Jesus får på grund af Paulus?
Ja, helt klart. Helt klart, det er det, Inge Marie siger. Kan det, som Paulus gennemførte på det tidspunkt, kan det også overføres til lidelserne i dag? Det er helt, helt igennem klart. Igennem mange trængsler skal vi indgå i Guds rige. Der ligger hele den her koncept af, at den her verden er ikke afslutningen. Den her verden for den troende er lidelse og kamp meget af det. Det er derfor, vi kalder kirken hernede den kæmpende kirke. Hvor den kirke, det vil sige de Guds folk, som er kommet hjem til himlen, det er den triumferende kirke. Men vi er den kæmpende kirke, så derfor så er det en del af opfattelsen. Og vi vil se her også i løbet af efterbrevet, at det er de adelsmærker, som også udtrykker det at tilhøre Jesus. Så det er helt klart, Nordkoreas kristne i dag, de gennemfører på vegne af Guds kirke en del af Messias trængslerne. Ja. Ja. Men det er godt, der er de her knudrede steder i skriften, og det, jeg siger, ja, det, jeg kunne ikke svare de der ting. Jeg må selv ty til kommentarerne og alle de vidunderlige, som Helligånden har givet åbenbaringen til at give os videre. Ja, Henrik? Ja. Ja. Det er det, Henrik siger, at værtslige mennesker lider også. Er der en speciel tegn på de kristne lidelser? Ja. Det vil sige ja og nej. Nej på den måde, at vi kristne lider ligesom resten af skaberværket under faldet. Under følgerne af syndefaldet. Vi, forkrænkeligheden bor i os, og konsekvenserne af forkrænkelighederne er i os. Så der er vi ét med den lidende verden og den lidende skabte natur, under den forkrænkelighed, som Gud har lagt verden under. Men der er nogle kristuslidelser, og det vil sige de lidelser, som specielt er, fordi du er en kristen, enten igennem forfølgelse, eller du er mærket af Satans angreb af forskellige art. Paulus skulle tale om de her pile, vi vil se det, glående pile, som kommer imod os fra Satan, men han taler også om i Korintherbrevet, at en instrument af Satan var imod ham. Han bad tre gange om, at han måtte blive fri for det, men der var specielt et angreb fra Satan over ham. Så ja, vi lider sammen med resten af skaberværket, men der er en speciel lidelse, som kun kristne får, fordi de er genstand for Guds kærlighed, og derfor genstand for Satans had. Ja. Godt. Så lad os gå til det næste bog, som er Efeserbrevet. Og det er et fantastisk brev. Og jeg vil gerne lige læse fra Efeserbrevet kapitel 1 lidt, og så vil jeg gerne læse fra kapitel 3, og så vil jeg gerne læse fra kapitel 6. Bare nogle små brudstykker her. Så siger Paulus her i vers 1, kapitel 1, vers 15. Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringens ånd til at erkende ham. Med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham ved sin højre hånd i himlen højt over alle myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham, som er hoved over alle ting, som en gave til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde i alle. Så det er det, Paulus beder for de her kristne, som han har hørt om. Og så i kapitel 3, så vers 20, så siger han, ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham vær ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled, i evighedernes evigheder. Amen. Og så kapitel 6 og vers 10, og så siger han, i øvrigt, vær stærke i Herren, i hans mægtige styrke. Så hvis vi skulle have det samlende ord for de tre passager, så er det Guds kraft. Guds mægtige kraft. Den kraft, som opvakte Jesus fra de døde. Tog et lig, som var ved at gå i opløsning og gav tilføjet det nyt liv. Den kraft, som er i dig. Der siger Paulus, det er også den kraft, som virker i os, langt ud over, hvad vi kan forstå og tro, som han siger det, hvad vi beder om eller forstår. Og så siger han til sidst, når han slutter bogen af, så siger han, vær stærk i den her styrke, vær stærk i den her styrke. Og vi vil se, at i det her brev, som er også et brev skrevet fra fængsel, han skrev, i min forståelse, så var han har skrevet Filemons brevet indledningsvis. Han skulle jo sende Onesimus tilbage til Filemon i Kolossenserbrevet. Og så på grund af Epafrases forklaring til ham omkring problemerne i Kolossæ, som han ikke helt vidste, hvordan han skulle takle den her vranglærer, der var ved at komme ind og fange de kristne, så var det, at han skrev meget tydeligt, meget klart, Kolossenserbrevet, med et fokus på Jesus, fordi det var kolossensernes problem, eller vranglærernes angreb var, Jesus er ikke nok. Hvor Paulus siger, hvis I tilføjer noget til Jesus, så trækker I noget fra ham. Der kan ikke gives mere end ham. Så det er det, som han siger. Men når han er færdig med det brev, så siger han, der er så meget mere at skrive. Der er så meget mere at skrive. Nu havde han fokuseret på Herren Jesus, og så er det som om, at han er nødt til at skrive det her brev. Fordi nu, efter at have fokuseret på Herren Jesus, så kommer Paulus til at tænke, jamen, hvad har vi fået i Kristus? Og det er det her brev handler om. Hvad de kristne har fået i Jesu frelsesværk, og hvad de kristne har fået i hele det mægtige virke, som Gud er i gang med. Og så må han skrive det her brev. Og det her brev er ikke skrevet til en specifik menighed. Forestil jer, han sidder i Rom, og så hvis man tænker fra Italien, og så vil de have sejlet til Grækenland, og så over Grækenland, og så vil de så have kommet til igennem Makedonien, og så over på den anden side af Bosporus til Tyrkiet, og så ned til Efesos der. Når de så kom, eller sejlede til Efesos, så var der 200 kilometer fra Efesos og så til Kolossæ. Og på den vej, der skulle de jo have mad og drikke. Og hvad ville de her, hvor ville de have boet under den vej? Jo, de ville have boet i de små kristne hjem, eller de kristne menigheder, der var på vejen. Og Paulus skriver Efeserbrevet som et brev, som de kan læse op til alle de menigheder, de besøger på vejen. Hierapolis, Laodikea, og alt det, som vi kender fra, muligvis også nogle af dem, som vi kender fra Johannes åbenbaring, de syv menigheder der. Så det er et budskab til alle de her menigheder. Og så det er ikke en specifik menighed, men det er egentlig en fejring af, hvad de kristne har fået i Jesus. Hvad Jesus har gennemført for os kristne. Det er det, Efeserbrevet handler om. Og derfor så går den ikke ind i specifikke problemstillinger i de forskellige kirker, og den er ikke skrevet til, det plejer at være i alle Paulus' breve, sådan detaljerede hilsner til forskellige mennesker. Det finder du slet ikke i Efeserbrevet. Det er sådan et åbent brev, og han nævner også i Efesos, han nævner Han har jo selv levet i Efesos i næsten 3 år. Han har forkyndt i Tyrannus' skole der. Måske det, som vi kender som Romerbrevet. Alle hans forkyndelse, som han så bygger Romerbrevet op omkring, det har han undervist i Efesos. Han har skrevet 1. Korintherbrev fra Efesos. Han har skrevet i hvert fald problemstilling omkring det, han skriver i 2. Korintherbrev, er også i Efesos. Han vil senere hen skrive 1. Timotheus' brev, næste gang vi er sammen, 1. Timotheus, til samme menighed. Og han vil slutte af med at skrive 2. Timotheus' brev til samme menighed. Efesos menighed, det var en, som Paulus kendte. Så han ville have kendt mange af de mennesker, som er der, men der er ikke en hilsen til nogen af dem. Og det er fordi, det er netop et brev, som skulle, tror jeg, den logiske forklaring er, det er et brev, som bliver skrevet til mange forskellige menigheder. Jeg har hørt om jeres tro, siger Paulus. Nej, han ikke bare hørt, han har vundet mange af dem til tro, hvis det var Efesos menigheden. Så det passer meget godt med den teori, at det er det. Og muligvis, som I kunne huske fra sidste gang i Kolossenserbrevet, at hvor han siger, I skal huske at læse det brev, som kommer fra Laodikea, og så selv jeres brev ned til dem også. Så, jeg tror, at det var det, som Efeserbrevet er. Hvad er Paulus i gang med her? Ligesom med Romerbrevet, er det her måske Paulus' vigtigste skrift. Det er, hvis du skal tage på en øde ø, og du skal bevare, eller du skal sende ud til rummet et eller andet, der skal bevares for al evighed, så send Efeserbrevet og Romerbrevet. Johannes evangeliet. Ja, sådan hele Bibelen, men det her er nogle af de virkelig opsummerende breve. Romerbrevet opsummerer frelsen. Efeserbrevet opsummerer frelsens mål. Og det er et storslået mål. Ved I hvad? Din og min frelse, det er ikke det vigtigste i verden. Det er det ikke. Vi kan som protestantiske kristne være meget individualistisk i vores opfattelse. Min tro, min fromhed, min gudstyrkelse. Efeserbrevet fortæller os, at vi er en del af et storslået mesterværk. Og det storslåede mesterværk er gået i gang. Og hvad er det, Paulus? 1 vers 10. Han siger, vi kan læse vers 9, eller vers 8, så siger han, den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed, ud fra den gode beslutning, Gud selv forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Nu er det lidt knudret sætning. Den sætning, den løber fra vers 3 ned til vers 14. En lang sætning på græsk. Han kan ikke stanse, Paulus, når han skriver der. Han bliver bare ved med at forklare, hvilken velsignelse Gud har givet os. Men midt i det, så kommer det her, at han siger, ved du hvad, han har åbenbaret for os, hvad han har gang i. Gud, hvad har du gang i? Paulus, jeg har gang i det her. Alt den oprør, der skete i hele universet, både den åndelige univers og den fysiske univers, der skete der, både med Satans fald og sådan med menneskets fald i Edens have, det har jeg nu standset igennem Jesus Kristus, og nu er jeg ved at gennemføre det, som er at vende det hele tilbage. Alt, hele tilværelsen, den åndelige univers, den fysiske univers, vil komme tilbage under mit styre. Og den, jeg har sat til at gøre det, og den, der er midlet til det, er Jesus Kristus. Alt vil blive sammenfattet under ham. Alt vil komme tilbage i harmoni med Gud. Han er nøglen til hele tilværelsen, og alt i ham bliver det her skønne, vidunderlige, harmoniske evighed. Og det er det, jeg er i gang med. Og så siger Paulus, guys og girls, prøv at se kapitel 3, og så siger han følgende. Vers 8. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for jer hedninger. Og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er, med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle ting skaber, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndighederne og magter i himmelrummet. Det Paulus siger, venner, vi i hans menighed er den fysiske udtryk for genforeningen af universet. Det vil så sige, venner, uden jer i verden, uden de kristne i verden, kan det her slet ikke illustreres. Ikke bare for mennesker, men for magterne og myndighederne. Vi har et kæmpe kald. Vi er den første del af universets tilværelse, som er kommet tilbage på plads under Gud. Og ved at leve det her liv i verden, ved at leve Jesu liv ud i verden, så er vi en demonstration for mennesker, hvordan man bliver forlidt med Gud, en demonstration, hvordan mennesker bliver forlidt med hinanden, og en demonstration for magterne og myndigheder, at Gud fortsætter sin sejrsgang med at vinde tilbage universet til sig. Det er det, Gud har gang i. Og derfor er kirken, menigheden, så afgørende vigtig i verden i dag. Okay? Så det er det, vi har at gøre her i Efeserbrevet. Nu er jeg kun i den første sætning af mit ark, så vi er stadig, eller vi er på side 1, og så den første kolonne. Men når jeg har sagt det, så vil jeg gerne have, at I virkelig mærker, at det er det, der er Paulus' puls. Han kan ikke stanse. Han har skrevet Kolossenserbrevet. Han kan ikke stanse. Han er nødt til at skrive videre. Og så skriver han Efeserbrevet for at opbygge Guds kirke. Men det er et brev. Det er et brev. Det er ikke en essay. Det er ikke sådan, at han tænker, åh, nu tænkte jeg på, jeg skal lige skrive noget om kirken. Slet ikke. Det her brev, det er en mand, som siger, åh, jeg ved godt, I skal nå bussen. Jeg ved godt, vent, jeg skal lige have skrevet det her færdigt. Det er det præg, der er over det. Og samtidig så siger han, nej, nu må I høre. Og derfor er det her brev så anderledes til Paulus' land, fordi han bryder ud i bøn igen og igen. Han begynder med den her lange taksigelse, som vi læste lidt af, fra vers 3 til vers 14. En lang taksigelse. Og så kommer en næste lang bøn, som går fra vers 15 ned til vers 23. Også på græsk en lang sætning. Han kan ikke lade være. Han takker Gud for den kaskade af velsignelse, som er kommet ud over menigheden. Det er et vandfald, der flyder af himmelske velsignelser ind over verden, og ind over Guds kirke, og ind over dig og mig, og ind over vores liv. Og så går han så siger han, åh, min bøn er, det var den vi læste indledningen, min bøn er, at I virkelig får lov til at erkende det her. At Gud giver jer visdoms- og åbenbaringens ånd, så I virkelig fatter og forstår, hvor rig på herlighed I har fået i Kristus. Hvor at I virkelig fatter, hvilken arv det er, I har fået i Kristus. Og hvilken mægtig kraft, der bor i vores skrøbelige lille kirke. Ja, de kan grine af mig. Her sidder jeg fanget i et romersk fængsel. Ja, vi er svage. Ja, der er trængsler. Men ved I hvad? Det er lige meget. Fordi Gud er i gang i vores trængsler, i vores problemstillinger, i vores nød, er han i gang med at gennemføre sit mægtige værk. Og nu vil jeg prøve at tage melodien af Efeserbrevet, bare hurtigt kort, således at I kan fornemme, hvad melodien er. Den begynder med denne her, det er lidt ligesom Beethovens 9. Ikke også? Bum, alle er vågne nu. Ja, 5. ja, selvfølgelig. Så han, det her chok, der går igennem, og alle, som sad og småsov inden det begyndte, de blæste op. Og det er det, han begynder med. Så går han så videre, og så siger han, ja, men den her kraft, hvad er det for en kraft? Og det er derfor, jeg læste de tre steder, som er tre afsnit i hans bog. De tre, der begynder han med kraften. kraften, venner. Vi tænker, jeg har problemer over i Riga i sådan sidste uge og sådan nogle ting. Ja, jeg får lov til at bruge Guds kraft til det. Men det er småtingsafdelingen. Ved I hvad det virkeligste store kraftanstrengelse fra Guds side er? Og som han fortsætter med? Kapitel 2. Forligelse med Gud. I som var døde i jeres overtrædelser og synder. I som var under djævelen, luftens riges herre. Han som er i gang med at nedbryde. I som var der, har Gud mægtigt levende gjort. Den mægtigste udtryk for Guds kraft, det er din og min frelse. Det er menneskers frelse. Det er det mægtigste. Det er så storslået. Og det er usynligt for mennesker, andet end de tænker, nå, du er blevet hellig. Min taxachauffør ude fra lufthavnen, han sagde, åh ja, men der er nogen kristne, der er mere hellige end andre. Så er jeg fint nok. Det er da sikkert rigtigt. Men Paulus han siger, der er sket noget. Det er så voldsomt, det der er sket. Du, som var død, ligesom Jesus er død, du er blevet oprejst. Du har fået helt nyt liv. Og ikke alene forliger det et menneske med Gud, den lodrette appel. Men så går han videre i kapitel 2. Det uhørte, det forliger mennesker med mennesker. Raceskel, sociale skel, politiske skel. Rigdomsskæld, åndelige skæld, nationale skæld. I ham, der mødes de i et nyt menneske, et nyt samfund, fri for de skæld. Så mægtig er Guds kraft, så mægtig til at få jøder og hedninger sammen i en kirke under, kan man sige, et tag dyrkende den samme Gud. Uhørt, uhørt. Jøderne var opdraget i flere tusind år til at være adskilt fra alle andre. Og nu kommer Paulus og siger, nu er det slut med det. Nu er det slut med det. Nu skal vi være ét med alt det her. Og de gør det, og de gør det på en anden måde. Jeg kan ikke lide deres sange, jeg kan ikke lide den måde, de oplæser skriften på. Og de sidder bare ned, når de skulle stå op. Og alle de problemstillinger, alt det er så besværligt. Skal vi ikke bare have en jødisk messiansk synagoge, og så kan de have en hedensk kristen kirke derovre. Alle de her idéer, som mennesker stadig prøver at sige, så er det nemmere at nå andre jøder og sådan nogle ting. Glem det, siger Paulus. Glem det. Husk, hvad vores mål er. Målet er, vi en demonstration over for magter og myndigheder, over for verden, at Guds forligelse af universet er i gang. Og det er kirken, hvor det udtrykkes. Det er kirken, at det skal udtrykkes, det her liv. Og Paulus siger, venner, det er derfor, jeg er i fængsel. Det er derfor, jeg er i fængsel for jer. Det er jo fordi, det er på grund af det, at de arresterede mig i Jerusalem, fordi de sagde, at jeg havde bragt den her hedenske kristen ind i templet. Det havde jeg ikke gjort, fordi der var en stor mur, der siger, enhver, som ikke er en jøde, han må ikke gå over på den anden side her. Og så anklagede de mig for at have gjort det, og så er den ballade, og nu sidder jeg i fængsel i Rom. Men venner, for Gud er der ikke en mur. Der er ingen mur mere. Den mur er pillet ned. Nu har alle i et nyt tempel, et åndeligt, usynligt tempel, har alle mennesker i Kristus adgang til Gud. Og så begynder han, nu vil jeg bede for jer. Og så begynder han sin bøn, og så siger han, nej, nu skal I passe på. I skal ikke tænke for meget på mig, at jeg er den helt store. Jeg er den ringeste af alle de kristne. Jeg har bare fået den privilegium, at Gud har åbenbaret det her for mig. Og det er det, jeg har givet videre til alle. At vi skal fatte, hvad Gud har gjort i Kristus, om så han fortsætter med at gøre i hans menighed. Og så går han så videre, og så siger han, og så går han videre, så læser jeg det der med den bøn, han så har. Fordi så samler han bønden op, og så begynder han at bede for dem. Og han beder for dem, som vi kan læse der i kapitel 3, at de må virkelig, virkelig kende Jesus. De må kende ham, og kende det liv i ham. Og så går han så videre, så det jeg egentlig læste, det var han, som formår med sin kraft at gøre langt ud over. Langt ud over. Langt ud over, Paulus. Langt ud over det at forlige mennesker, syndere, døde, forførede, frafaldende mennesker med Gud. Og mennesker med hinanden. At bryde de skel imellem ægtefolk, imellem forældre og børn. Har han den magt? Ja, han har den magt. Og så siger han, men jeg beder om, men det er det, Jesus har gjort. Og så kommer vi til et skift i hans brev, hvor han så siger, så er det op til os nu. Jeg beder om den kraft, som bor i ham, bor også i dig, som kan gøre langt ud over, hvad du kan bede om at forstå, at du nu begynder at bruge den kraft til at leve det her liv, som er kirkens liv. Og så i kapitel 4, så begynder han med at sige, og prøv at høre, hvad han siger her. Så jeg er den fangne. Venner, jeg er i fængsel for jer. Giv mig lidt lydhørhed. Jeg lider for jer. Jeg er den fangne for Herrens skyld. Formaner jer. Paulus siger ikke, om jeg kunne godt tænke mig at foreslå jer noget. Han siger heller ikke, ved du hvad, jeg kunne godt, og jeg vil gerne opfordre jer. Nej, jeg formaner jer. Jeg formaner jer. Til hvad? Til at leve det liv, som svarer til det kald, at være dette forligelsens sted i verden, som Gud har sat det til. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed. Og så prøv at høre det her. Og stræber, og med den største kraftanstrengelse, I har, fordi I har fået hans kraft ind i jer, stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Vi er et. Du er et med enhver eneste kristen i hele verden, også dem, som er hjemme hos Gud. Det har Helligånden gjort. Åndens enhed er der ingen, der kan overhovedet antaste. Men, Paulus siger, vi skal formidle den her åndens enhed. Vi skal leve den her åndens enhed. Vi skal fastholde den her åndens enhed ved at leve i fred med hinanden. Det er vores opgave. Han har gjort enheden, vi skal så leve den i fred. Og så går han så videre, og så forklarer han, at Gud har udrustet os til at leve i fred. Og han begynder med at sige, Jesus, som da han oprejstes fra de døde og kom op til himlen, så gav han gaver til sin menighed. Noget gaver til sin menighed. Gaver til at åbenbare Guds visdom. Og så taler han om ordgaverne, apostle, profeter, evangelister, hyrder, lærere. Alle sammen ordgaver, som skal gøre de hellige i stand til at leve det her liv. Gud, Jesus har gjort sin del. Han har udrustet os med sin ånd til at kunne gennemføre det her liv. Og så siger han, og når ordet bliver åbenbaret for os, vi fatter, hvad det er, Gud har kaldet os til, så vil hver af os gå i gang med vores lille nådegave til at være med til at bygge det her op. Fordi uden at vi alle sammen arbejder på det her, så kan vi ikke bygge templet færdigt, siger han. Det var den ene ting. Han har udrustet, kirken til det her, og han har udrustet os med sit eget hellige liv. Og så kommer en lang sektion fra 4 vers 17 og så ned til 5 vers 14, hvor han taler om, at venner, nu taler han fortrinsvis til hedninger, og så tager han eksempelvis hedningen, og prøver at høre, hvor frygteligt det er. Han siger, I ikke længere hedninger, 4 vers 17, tomme i jeres tanker, formørket i sindet, fremmed for livet i Gud, i uvidenhed og deres hjertes forhærdelse, afstumpet, hengiven til udsvævelse, griskhed, begår alle slags urene handlinger. Det her er eksemplet på mennesket, der er fuldt fordærvet uden Gud. Det er det, han prøver at bringe op. Og så i modsat til det, tager han op lysets frugt. Prøv at se over i kapitel 5 og vers 8. For engang var I i mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er luttergodhed, retfærdighed og sandhed. Og så siger han midt i alt det her, klæd jer af, tag de der stinkende, lugtende, ilde, varslende klæder af. Det hører det gamle liv til. Hvis vi skal bygge det her tempel i verden af forening, så skal vi have det nye liv og ikke klæde os Kristi liv og få den. Og så går han så videre, så siger han, og midt i alt det her, så er der et kildevæld. Og så går han videre i 5 vers 19 til at fortælle om, at i Helligånden, i Helligåndens fylde, det er der, vi kan gøre det, ved at Helligånden fylder os. Så når Helligånden fylder os, så ønsker vi at tilbede Jesus. Og derfor er det vigtigt, at vi samles som kirke, og vi tilbeder Jesus, fordi vi taler til hinanden og opbygger hinanden, og fællessang er så vidunderlig en illustration på fælleslivet. Vi synger alle sammen de samme ord, i samme harmoni, og det er så vidunderligt. Og derfor er gudstjeneste så vigtigt. Men han fortsætter en meget kringlet sætning på græsk, hvor han siger, syngende til hinanden, og så slutter sætningen af med underordnende til hinanden. Helligåndens fylde til at synge og tilbede og glæde os i Gud, men også Helligåndens fylde til at underordne os under hinanden. Og så går han videre til den kristne husholdning ved at sige, der er forskellige roller, Gud har sat i sit skaberværk, og dem skal vi hver især fylde. Og så siger han, hvis vi slutter den her lille del af fra kapitel 4 til midten af kapitel 6, så siger han, så det er det liv, som Guds kraft, som formår langt mere, end hvad du kan bede om at forstå, det formår at gøre det i dig, hvis du bare er med, hvis du stræber og samarbejder med Guds ånd for at gøre de der ting. Og så næsten udmattet til sidst, så ser den gamle general ud over dem, og så siger han, venner, så er det klar til kamp. Nu rejser jeg op. Og få fat i den her styrke. Nu er det ikke bare blødsødenhed mere. Nu rejser jeg op. Og jeg ved godt, det er hårdt det her, men det er en kamp. Selve alle universets uhyggeligste kræfter er legnet op på den anden side af bjerget imod os. Og her står vi, og vi kigger på hinanden, og vi synes slet ikke, vi dur til det der. Men vi dur. Vi kan. Fordi vi kan iklæde os hans liv. Udrustet i ham. Så kan vi stå. Vi er på den sejrende side, fordi han er vundet. Vi skal bare holde vores forening med Jesus. Så er sejren vundet. Og jeg ved godt, nogen af os vil ligge ned. Og jeg ved godt, nogen af os vil i fængsel. Og jeg ved godt, nogen skal på bålet. Og jeg ved godt, at der er nogen, der skal i andre trængsler. Men venner, det er det hele værd. Fordi vi er i gang med det, som Gud er i gang med. At bevise over for hele verden, mennesker og åndsmagter, at han er i gang med sin mægtige forligelse i verden. Wow. Er det det? Er det det, jeg er en del af? Det storslåede mesterværk af kirken, det er det, der er en del af. Skal vi bede sammen, og så gå ned til kaffe? Kapitel 5 og vers 23, der siger Paulus, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit lægemes frelser. Og så videre. Men elsk jeres hustruer i vers 25. Ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den, for at rense den i badet med vandet, med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Og ned i vers 32, eller 31, derfor skal en mand forlade sin far og mor, binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed, jeg sigter til Kristus og kirken. Så tænk, før du går, eller når du er hjemme i aften, så tænk på, at Jesus fra himlen, Jesus i himlen og Jesus ved sin ånd, er i gang med, prøv at se vers 26 igen, han har elsket dig, han har givet sig hen for dig, og han har gjort det for at hellige dig, for at adskille dig til ham selv i evighedernes evigheder. Og han gør det ved, at han renser dig. Han bliver ved med at rense dig i badet med vand ved ordet. Så når du hører hans ord, når du læser hans ord, når du applikerer hans ord i dit liv, så er Jesus i gang med at gennemføre den her renselse af dig og mig. Og hans mål er at føre kirken frem for sig i herlighed, uden den mindste plet eller rynke, fuldkommen hellig og lydfri. Det er at sige, det er det, Jesus er i gang med at gøre i dig og mig. Og han vil gennemføre det. Vi vil stå foran ham som bruden, som Johannes ser også fra menigheden i Efesus. Johannes evangeliet, Johannes' tre breve og åbenbaringen er også skrevet til det her menighed. Så det er så vigtigt en menighed. Men der er Johannes slutter af med at se Guds kirke komme ned fra himlen som Guds brud. Men Paulus har også set det. Han har også set kirken som bruden. Og den her ømme, hengivende ægtemand, som vil føre dig og mig frem til den her herlighed. Han slipper det ikke. Han gennemfører det. Og det er så stort. Så vel nok er det fokus på kirken i det her brev, men det er samtidig også et billede på kirkens vidunderlige frelser. Godt. Hvis vi er tilbage til oversigtsarket, så er vi på den første side, og så den sidste lille afsnit i tredje kolonne, bogens temaer. Og hvis man skulle sige, hvad er de fremtrædende temaer i Efeserbrevet, så må kirken være et af de fremtrædende temaer. Det er det også. Vi har allerede været inde på det, den mægtige opgave. Og kirken i Efeserbrevet, det er den universelle kirke. Det er det, som forener alle troende igennem alle tider, alle steder. Det er det, der gør mig ét med min bror i Libyen i dag. Det er det, der gør mig ét med min ven Ole Madsen, som er hjemme hos Herren. Det er det, der, det, vi er forbundet igennem denne vidunderlige ånd. Og på tværs af skel og raser, der er der et hjem for alle mennesker. Og denne her kirke, den har en himmelsk og en jordisk dimension. Den himmelske dimension, det er, at vi er sat i Kristus i himlen. Det er hans fylde. Et udtryk, som bliver brugt om Jesus i det her brev, men også brugt om Gud i det her brev, og også brugt om Helligånden. Guds fylde, som er Guds liv, det er Guds livet, Helligåndens liv, som fylder sin menighed. Det er det kildevæld, som ikke kan stanse, og derfor forbliver den her kraft. Og når du siger, ja, men så kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg bliver ved med at gøre det her. Det kan godt være, at du bliver ved med at gøre det. Men i kraft af hans kraft, kan du stanse med at gøre det, og du kan slippe med at gøre det, og du kan begynde igen. Ja, hvis du så falder tilbage, kan samme proces ske. Det, der bare ikke må ske, det er, at du giver op og siger, at det ikke nytter noget. Jo, det nytter. Det nytter hver gang, du omvender dig, slipper det og går videre igen. Så der er en kildevæld fra himlen, og det er derfor Paulus, han var så overvældet i begyndelsen. Hele den himmelske verdens åndelige velsignelser er til rådighed for dig og mig. Så der er en ny menneskehed, som er skabt i det, som når mennesker forener sig i troen på Jesus. En helt ny menneskehed. Og det bliver et åndeligt tempel, som sker i verden, som du tager til Kosovo i aften og møder kristne der. Når du kan måske ikke forstå dem, men når du fletter dine hænder sammen med deres hænder og begynder at bede til Jesus, så er I et i ånden. I er der. Dem af jer, som har været i Kina, jeres elskede venner derude, trosøskende, som I mødte, og bare oplever fællesskabet omkring Jesus. Det er så vidunderligt. Og så er det, at som jeg sagde, at kirken, det vigtige, som kommer ud af det her brev, det er, at kirkens høje, høje kald, at udtrykke det her begyndelsen på forligelsen. Begyndelsen på universets forligelse. Og derfor så er der også en jordisk dimension på kirken. Fordi den her forligelse af universet, den her forligelse mellem mennesker og Gud, og mellem mennesker og mennesker, det skal have et synligt demonstration. Og det er der, hvor du og jeg kommer ind. Og nogle af os talte om vores situation i vores menighed og vores ufuldkommenhed og alle de der ting. Så er det alligevel her, at Gud viser, at det begynder at lade sig gøre. Og det er derfor, vi gør, eller vores målsætning i vores menighed her, det er den her menighed, gudstjeneste om søndag, det er for hele familien. Hele familien. Fra vugge til grav. Alle skal være her om søndagen. Vi er ikke ungdomskirke, ældrekirke, kinesisk kirke, hvad den måtte være. Nej, hele Guds familie skulle gerne samles herinde. Vi skulle have mange flere brune ansigter i den her kirke, for vi skal udtrykke det her. Ja, de gør det på en anden måde, og det er besværligt, og alle de her ting. Vi har valgt til vores fællesstævne til efteråret at gøre det på den mest besværligste måde. Fordi vi har valgt at sammensætte alle grupperne, der skal forberede det her stævne, fra forskellige menigheder. Ja. Og det, jeg havde gået efter en nem løsning. Den kirke tager den her. Nej, nej, nej. Vi har valgt at gøre det den besværlige måde. Og det er besværligt. Og stakkels Birgit Vive, som skal koordinere alt det her sammen med Christian. Man. Men det er det. Det er det, Gud. Det er derved, at demonstrationen går til magter og myndigheder. Og de er danskere. Hvad hvis, når det er nigerianer, som vil have helt anden gang i det, end vi vil, eller så. Komplikationer. Men det er det, der udtrykker. Det er der, hvor eksperimentet bliver vist. Og derfor er Efeserbrevet en sådan lussing til alle os individualister, som bare vil dyrke mig og min Gud og min Bibel og min musik og den måde, jeg vil gøre det på. Og hvis ikke I kan finde ud af det, så finder jeg min egen lille, mig og min kone og min søn. Vi gør det sammen, og jeg er ikke helt sikker på dem. Men så den der individualisme, den har slet ingen plads i det her, fordi den kan ikke demonstrere, at verden er ved at blive forlidt i Kristus. Og den anfægter også dem, som er ligeglade med andre kirker. Bare vi har vores kirke, så er vi ligeglade med alle de andre. Det går ikke. Det går ikke. Ej, hvorfor skal vi have en fra Pinsekirken, der kommer ind? Hvorfor skal vi have en fra metodisterne? Det er fordi, vi er en del af en meget større familie end os, og vi ønsker at udtrykke det fællesskab, fordi det er det, der demonstrerer over for magter og myndigheder, at det der ufatteligt, kan han virkelig gennemføre det? De der selviske selvoptaget og alle de der ting, det kan han. Igennem selviske selvoptaget mennesker, fordi når de forener sig med Jesus, så kommer der noget nyt ind i dem. En brudtid, en ydmyghed. Og det er derfor, Paulus begynder, prøv at lægge mærke til i kapitel 4, hvad han begynder med, når han siger, hvordan enheden skal begynde. Han begynder med, at vi skal leve det her liv, og hvordan? I al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed. Det er der, det begynder. Det begynder holdningen inde i mig. Det er der, det begynder. Og vi vil helst have resultater. Vi vil helst derude. Og så er vi ligeglade, om der er nogen, der vælter på vejen. Men Gud vil helst have processen, hvor mennesker arbejder med hinanden. Så derfor er det, at når jeg har ofte brugt det her udtryk. Når folk siger, kristendom, glem det. Glem det. Jeg var i kirke, dengang jeg var barn, og kom i den søndagsskole, og min søndagsskolelærer, hun var så sådan vred på mig, og glem kirken. Hvad den måtte sige? Eller glem kristendom. Og så plejer jeg at sige til dem her, som jeg kan sagtens sætte mig ind i det der, og det, jeg er virkelig ked, at det er sket på den måde. Men ven, kig på Jesus. Kig på Jesus, ikke på kirken. Det siger den her bog ikke nemlig. Det her brev siger, Svend, det kan du ikke sige. Selvfølgelig kan du sige det, og selvfølgelig har der en vis ret i det. Men den her bog, den udfordrer langt mere. Den siger, Svend, kirken skal være en tiltrækkende anbefalingsbrev til mennesker om Jesus. Nej. Jeg vil hellere være under dynen. Jeg overgår ikke det der. Det er så besværligt. Ja, men det er det, opgaven består i. Anden side, første kolonne, og så andet punkt. Paulus fortæller os midlerne til, hvordan han gør det her. Og midlerne, det er tre ting. Det er Guds ord, det er bøn, og det er fælles tilbedelse. Guds ord, det er fordi den her bog, og den her bog må aldrig, det må aldrig være videoer, der overtager. Det må aldrig være andet, der overtager i kirken. Den her bog skal hele tiden, og hvis vi forkynder ikke er dygtige nok til at åbne den, så skal vi smides ud, så andre kan komme til og formidle den her bog. Fordi det er her åbenbaringen fra Gud er. Ikke i os selv, ikke gold og kold teologi, men ånds åbenbaring, som gør, at jeg fatter det, jeg ser det. Og det kan godt være glimtvis. Jeg har læst Efeserbrevet, jeg ved ikke hvor mange gange, og jeg burde have kendt det her, men stadig denne her gang, så tænker jeg, wow, det har jeg aldrig tænkt før, tror jeg, men jeg har sikkert tænkt det, fordi jeg har læst de samme bøger igen, som jeg har læst tidligere. Men det her kan kun, Guds ord kan, fordi det er en åbenbaring, så kan den kun fastholdes som åbenbaring. Selvfølgelig kan vi gøre nogle gode vaner, stille nogle fire åndelige love op og sådan nogle ting i vores teologi, for at sige, det her skal du holde fast i. Men uden det bliver liv, så bliver det, det siger mig ikke noget. Men når ånden åbenbarer det, så siger det vidunderligt. Og Gud har brugt vidunderligt, og derfor Paulus han viser, at det er ordgaverne, som er så vigtige for kirken. Apostle, profeter, evangelister, hørte lærere. Det er ordgaverne, fordi det er i ordet, når den åbenbares, at mennesker fatter, hvad det er, Gud siger. Det kommer fortrinsvis der. Det kommer fortrinsvis igennem ordet, og I vil se det igennem Bibelen, når I kommer til Timotheusbrevene. I vil se mere og mere i slutningen af deres liv, så er det, apostlene lægger vægt på, det er ordet. I skal finde forkyndere, som kan åbne det her ord, venner. Det går ikke bare at synge jer varme og sådan nogle ting. I skal ind og forstå, hvad det her budskab er. Og derfor er der ingen vej udenom. Kirkerne skal forstå Bibelen og formidle Bibelen, og derfor har vi slæbt Bibelen løs. Det er det, der er det vigtige, fordi den kan i sig selv. Den er et rovdyr, som vi slipper løs. Og så skal vi nok løbe væk og få tingene i orden, for at det ikke kom i dens tænder. Fordi ordet er det middel, som Gud ønsker at bruge. Men ikke alene. Også bønnen, og den er stærk. Den her bog kan slet ikke stanse bønnen. Han begynder i bøn, han fortsætter i bøn i kapitel 3, og han slutter i bøn. Prøv at læse det sidste der. I kapitel 6 og 18. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, jeg vil være glemt mig. Og bede om frimodigt, at jeg kan frimodigt fortælle om evangeliet. Så bønnen er en vigtig faktor. Og bøn er samtale med Gud. Og i bønnen, oplever jeg Gud, og Gud formidler sit liv til mig. Igen, det er ikke bare nørder, som sidder og læser i deres bibler. Det er også mennesker, som ånder det her budskab og beder det tilbage til Gud. Og så fælles tilbedelse. Prøv at se kapitel 5 og vers 19. Det vi har været i gang med, og kan gøre måske meget bedre. Vi har Youth Church på lørdag, hvor det meste er, det bliver lovsang. Men hvor han siger, at drik jer ikke beruset i vin, 5 vers 18. Det fører kun til udskejelse, men lad jer blive ved med, og blive ved med, og blive ved med, det er det, der står på græsk, blive ved med at blive fyldt med Helligånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sang. Kan I huske måske kan I ikke huske, men i Kolossenserbrevet, hvad siger han der? Så siger han, lad Guds ord fylde jer, så I taler med til hinanden i ånden. Men her er det, lad Guds ånd. Ånden er ordet. Ordet er ånden. Det er ikke helt rigtigt, men I kan måske forstå, hvad jeg mener. Prøv at se tilbage i kapitel 6. Og åndens svær, som er Guds ord. Ikke også? Ånden er i ordet. Det er ånden, der er forfatteren af ordet. Så de kristne kredse, som siger, vi vil hellere have det direkte fra ånden, de har misforstået det. Det her er direkte fra ånden. Det er så direkte, at det ikke er gået igennem forkrymplede og krampagtige, snørklede tankegange, som Svend også er filter for. Det er i sig selv rent, og det er derfor ordet er så vigtigt. Jeg siger ikke, at det andet ikke er vigtigt. Det er også godt, fordi det er også en gave, som Gud gør os. Men vi kan aldrig komme uden om Bibelen. Bibelen er vores sikkerhed, fordi det er den der objektive åbenbaring, som bare bliver ved med at stå det samme, selvom Svends ord bliver anderledes. Så det er de tre midler, som skal opbygge de kristne, siger Paulus. Og det er det, vi skal have gang i, hvis vi skal fortsætte det her liv, at leve den her forligelse mellem mennesker og Gud, og mellem mennesker og mennesker, for åndsmagter og for verden. Det er det, der skal til. Vi skal have fyldes af Jesu liv, og det er den måde, vi fyldes på. Så kommer han til det punkt, det sidste punkt i den her tema, som jeg har udvalgt. Der er sikkert masser af andre temaer. Men det er så den, jeg har udvalgt. Det er kristen underordnelse. Hvorfor skulle vi nu komme ned på det? Men det er jo, jeg vælger den, fordi det er et af de der, oplevelser i den 21. århundrede. Det er ikke det. Kapitel 5, vers 21. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, i hustruer under jeres mænd som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom kirken er kirken, Kristus er kirkens hoved og sin lægemes frelse. Så ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal jeg også i hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Kapitel 6. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og vigtigt. Vers 5 i kapitel 6. Slaver, adlyd jeres jordiske herre, som var det Kristus med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Paulus siger her, at vel nok er det vidunderligt, at Kristus fylder os med nådegaver til at bygge sin menighed op. Ordet åbner sig, vi forskellige oplever, at vi har lidt at bidrage med til den her vidunderlige bygning, som Gud er i gang med. Vidunderligt. Ja, og Kristus fylder også sig med sit liv, til at vi kan leve ikke længere som hedninger, men nu kan leve med åndens frugt, styrende vores liv. Men Kristus og hans liv formår også at hjælpe os til at leve i de samfundsroller, som Gud har sat os i. Fordi Gud har lagt i den her tilværelse en skaberorden, og han ønsker, at den skaberorden skal fortsætte. Og i den skaberorden, han bygger den i sig selv med, at han siger om at han selv er hovedet, og vi er hans lame, og hvor han siger børn med forældre. Der er en skaberorden, som jeg ønsker udtrykt i verden, og det er bedst for jer, at I udtrykker den. Og så er det kommer ind. Underordnelse. Der er nogen, der vil være ledere i vores tilværelse. Sådan har Gud indrettet det. Og der er nogen af os, og alle af os vil være ledere på et eller andet tidspunkt. Hvis vi bliver forældre, så bliver vi ledere i kraft af det. Men vi vil også alle sammen være underordnet. Der er ingen værdi placeret i det, at det ene er bedre end det andet. Det er bare forskellige ansvarsopgaver. Men det er vigtigt, at vi ikke gør oprør. Paulus siger, vi er i gang med forligelse. Gud har sat en skaberorden i en falden verden, hvor den her forligelse kommer til udtryk igennem skaberorden. Og den skal vi som menighed leve op til, siger han. Både for magter og myndigheder, og for os selv, og for verden udenfor, vi skal leve det her. Men vi skal leve det evangelisk. Og underordnelse mellem mand og hustru er jo ikke et spørgsmål om undertvingelse. Det er underordnelse, det er noget, man selv, det er hustruen, der selv skal ville gøre det. og det er kun underordnelse i Herren. En ægtemand kan ikke tvinge hans hustru til at gøre noget som helst, som er imod det, som Jesus kalder hende til at leve. Han er underlagt Jesus. Han kan ikke bestemme over Jesus. Så det er det vidunderlige i det her, at der er en frihed, også til at jeg har en øvre myndigheds ægtemand, som jeg lige skal have talt med for at finde ud af, om jeg vil gøre det der. Og så er han sat på plads. Men det er også en underordnelse, som er en underordnelse, som virkelig ønsker at bidrage til at hjælpe den ægtemand, som måske heller ikke er så stærk i det her. Der er et overskud til at hjælpe. Og der er forskellige måder at være det. Der er nogen, der er meget styrende i deres façon. Der er andre, der er mere sælgende. Hej, familie, skal vi ikke tage herhen? Nej, det gider vi ikke, far. Men som er den façon. Og så er der nogen, som er meget laid back. Mine forældre og mine svigerforældre. Jeg tør ikke fortælle jer de historier, vi gjorde som teenager. Men de sagde ingenting. De sagde aldrig noget. Og det, vi må bare selv finde ud af det. Der er forskellige måder at være leder på. Og de kan alle sammen have deres styrker og deres svagheder. Så der er ikke én form. Og det er det, som er vigtigt, når vi taler om det her. Og jeg tager det op, fordi det er et tema, som kommer til så tydeligt til udtryk i Efterbrevet. Jeg er nødt til at tage det op, for ikke at gå udenom den varme grød. Så det, jeg havde et lille punkt der om underordnelse. Nu er jeg i den midterste kolonne omkring den åndelige verden. Mere end alle brevene, så kommer, i hvert fald ikke mere end Johannes åbenbaring, men mere end alle Paulus' brev, så kommer Efeserbrevet, husk på også, han har lige talt om Kolossenserbrevet, han har talt om de her åndsmagter, der bliver ført i sejrstog i Kristus. Og så fortsætter han med at sige, venner, vi er i krig. Jeg kan huske min general, min tidligere general, da danskerne blev sendt til Helmand, og lige pludselig stod vi i Musikala, og det var alt det, som vi havde lært om som rekrutter, at bare, jamen de kommer, og det er angreb, og det er bare om at skyde, og det er nu, og det er mutere, og det hele. Så sagde vores general, da Musikala var i gang, eller kampen der, så sagde han, gentlemen, we're at war. Vi er i krig. Og det er vi. Vi er i krig. Men vi kristne har altid været i krig. Fordi der er åndsmagter, som bare ønsker at destruere det, som Gud er i gang med. Og hvis Satan kan ikke stanse det, men hans mål er at søge at rive det hele ned. Satans mål er egentlig ikke, at du skal lokkes til synd og stjæle fra Netto eller sådan nogle ting. Det kan godt være, at han bruger det som til at fange dig i det der. Men ved du, hvad hans mål er? Hans mål er til at sige, at få dig til at komme til det punkt, hvor du siger, jeg har prøvet det her kristendom, jeg har virkelig prøvet, jeg synes ikke, jeg bliver bedre, jeg opgiver nu. Nu keder jeg ikke mere. Det er det, han ønsker. Fordi så væk, så er han væk, og så piller jeg ved næste sådan mursten på muren. Og det er det, han er i gang med. Så lige meget hvad, om det er igen, nej, nu har jeg gjort det igen, så er der en vej tilbage. Jeg bekender min synd, og jeg beder om den tilgivelse, jeg modtager den tilgivelse, og han renser mig fra al min synd, og jeg starter, som om det var frisk duk sne, nej, det siger man ikke, men frisk hvid sne, som ingen har trådt på. Og det er frisk, og det er nyt. Og sådan begynder vi hver dag. Kan vi begynde hver dag? Vi kan slutte hver aften med det. Vi begynder hver uge med det. Vi begynder igen. Det er evangeliet. Det er løsningen. Den vidunderlige løsning. Og så skal vi ikke kigge tilbage. Vi skal bare kigge fremad. Så har vi rustningen på. Frelsens hjelm. Alle de der tanker, som prøver at destruere mine tanker, om det duer ikke, og det virker ikke. Jeg har frelsens hjelm på. Selvfølgelig. Med min frelsers hjelm, med den frelser, han har gav, selvfølgelig kan jeg rejse mig igen. Jeg er ikke i tvivl. Selvfølgelig, jeg skal have sandhed som bælte. Jeg skal have brystskjoldet med retfærdighed. Og når han så kommer til mig igen, den anklage, så gør jeg ikke ligesom Luther og smider blæk efter ham, men så tager jeg Guds ord, og så siger, det er løgn, Satan. Der står skrevet sådan og sådan, og så er han på plads. Og så oplever jeg, som Peter udtrykker, at han vel nok en brølende løve, men han er en lænket løve. Han kan ikke nå mig, når jeg er i Kristus. Derfor kan jeg stå og blive ved med at stå, og menigheden vil blive ved med at stå. Og den kan godt blive foragtet, den kan godt blive latterliggjort, ligesom da jeg var i Sovjet i sin tid og sagde, hvor er der kirker? Kirker, det er de gamle babushkaer. Men ved I hvad? De gamle babushkaer uden deres tænder, deres grå hår og alle deres rynker, det er beviset på, at det virker. Det holder ud, og de holder ud, og de holder ud. Selvom alle har løbet bort og latterliggør dem, de holder ud. Fordi Jesus er nok. De skal nok holde ud. Og det var vidnesbyrdet i Rusland. Og det var der, den svage, svage kirke, den består i dag. Men Sovjet med alt den atomarsen her, den er væk. Det er så stærkt det her. Fordi der er en mægtig, mægtig frelser, som vasker sin menighed, og som gør, at hun uden plet og rynke vil blive fremstillet. Jeg vil bygge min kirke, siger Jesus i Matthæus, og helvedes porte vil ikke få magten over det. Så det er et stort væk, men Peter Kærsgaard har jo talt herinde om kapitel 6, om at det ikke er mennesker, vi kæmper med. Det er åndsmagter. Det er dybest set bag det menneske, og bag den besværlige person, og bag ved alt det der, så er der nogle magter i det. Nu skal vi skynde os til at slutte tilbage. Men elementerne i Guds frelsesplan, vores stilling i Kristus, er det, han viser os. Du er sat ikke bare i en kirke. Du er sat, du er forenet med den almægtige Jesus Kristus. Han har udset dig som sin brud, som sit barn. Du er i ham. Vores syndige natur er der endnu. Der lever det her oprør. Det skal vi omvende os fra, siger han. Frelsen kommer så tydeligt til udtryk. Kapitel 2. Vi er frelst. I jeres har jeg desværre skrevet, jeg skrev over i den tredje kolonne, sidste kolonne, hvor jeg skrev afrist datid, tror jeg skrev i jeres, men det passer ikke. Jeg tjekkede lige, da jeg kom hjem fra. Det er passiv datid. Man siger, jeg er frelst, du er frelst. Frelsen, du kan sige, jeg er frelst. Det er der nogen kristne, der siger, det kan du ikke, fordi frelsen, det kommer først, når Jesus kommer igen for løsning. Nå, Efeserbrevet, to gange siger Paulus der, kapitel 2, vers 6, at noget er i frelst, 2 vers 5, at noget er i frelst, vers 8, for at noget er i frelst, ved tro, det er sket, det er afsluttet. Han har levende gjort dig, du er frelst. Selvfølgelig er der en fortsættende del, som bliver afsluttet med Jesu komme, men vi er frelst. Og det er ved noget, og det er ved tro. Det er en gave, som vi tillidsfuldt tager imod fra Jesus. Der er ingen plads til selvros. Og det, Paulus lægger meget vægt i den her brev, det er vandringen med Jesus. Watchman Nee skrev et lille kommentar, som er en genial kommentar på Efeserbrevet. Sidde, vandre, stå. Mange af jer har læst den. Vi sidder i Kristus. Vi sidder i det himmelske. Vi sidder. Vi har en stilling i Jesus. Vi skal ikke flytte os. Men vi skal vandre. Vi skal vandre hans liv her på jorden. Vi skal leve det liv. Den nye oversættelse, eller den her oversættelse, bruger ordet leve, men der står vandre. Det er en fremadskridende proces. Du kan ikke stå i stampe. Du skal vandre. Vi skal videre. Og det er det liv, som vi er kaldet til at leve. Og så stå. Ingen kan tage det her fra os. Vi vil være der. Vi vil være der til sidste mand, sidste patron. Jeg vil være der. Jeg vil være der, Jesus. Jeg vil være der. Jeg vil kæmpe videre. Og jeg ved, jeg ikke kan gøre det i mig selv, men jeg ved, du er med mig, og du vil gennemføre det her. Så vil jeg bare lige tage en sidste ting ud der omkring Helligånden. Det er den sidste del af det. Jeg tror, jeg nævnte sidste gang i Kolossenserbrevet. Kun 2 gange bliver Helligånden nævnt i Kolossenserbrevet. I det her brev, der er det 12 gange, tror jeg det er. 12 gange kommer ånden til udtryk i det her brev. Og det er fordi, det er menighedens brev. Det er det, der styrker mig. Det er det, der hjælper mig. Det er Helligånden. Han er med mig. Jeg kan såre ham, siger Paulus i kapitel 5. En af de gode ting, som er, at det er, når jeg lever det her dumme liv, som er det hedenske liv, så sårer jeg Helligånden. Han bliver såret. Således at jeg mærker og får et chok. Det der var ikke godt. Det der var ikke godt. En dum ting, da jeg skulle til Riga den anden dag. Jeg købte mig noget morgenmad ude i lufthavnen. Og så tog jeg den, og så tog jeg min rundstykke og noget marmelade havde jeg købt, og min kaffe, og så tog jeg lige et stykke ost. Men jeg havde ikke betalt for den ost. Og Helligånden blev såret i mig. Så jeg sagde, det der går ikke. Jamen, det koster så meget alligevel. Det går ikke. Så jeg var over til den lille dame, sagde jeg, også et stykke ost. Ja, det bliver 5 kroner. Ved du, jeg er så glad for, at jeg har en herre, som lever i mig. Som er så optaget af, at jeg er i overensstemmelse med ham. Lyt til hans røst, skal vi bede sammen. Du er alt, hvad vi behøver. Vi behøver ikke lede mere. Vi har fundet dig. Men Herre, du har kaldet os til så mægtig, mægtig, mægtig en opgave. Og vi føler os ikke udrustet til det. Men du er vores udrustning. Du er vores rustning og vores udrustning. Og det er dig, der udruster kirken til den her opgave. Og i tillid til det, så vil vi rejse os. Og vi vil byde imod den fjende, vi står overfor. Og vi vil meget klart erkende, intet kan standse Jesus' sejr. Og vi er en del af den sejrende Jesus, og det vil du gennemføre for os. Tak for en mand som Paulus. Tak, at jeg ikke kunne standse, før han havde skrevet Efeserbrevet til de venner, I kunne lave se. Og tak, at vi har den i dag til at spejle os i og glæde os i. Og vi takker, at vi har mødt dig, vores himmelske brudgom, som ser på vores rynker og ser på alle de ting, som gør, at vi ikke er lydefri. Og du vasker os og vasker os. Du vil fremstille os fuldkomne, uden plet og rynke. Hvor er det vidunderligt. Og vi beder så, at ægte mændene i denne her forsamling, at de må gøre det med deres hustruer. Pleje dem, opbygge dem og velsigne dem og deres børn, således at dem, de leder med glæde og tryghed, følger den ledelse, som bliver udtrykt for dem. Det beder vi om i dit mægtige navn. Amen. Tak, kære venner. Nu har I desværre